Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Znělka, jež se ozvala z vašich přijímačů, ohlašuje v pořadí 1017. schůzku s naší historií. Prostřednictvím průvodců
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého vás v režii Jaromíra Ostrého a za spolupůsobení mistra zvuku Josefa Daňka seznámíme s osobností, která patří v našich dějinách k neprávem opomíjeným a přitom je bez ní české 19. století prostě nemyslitelné. Doktor František August Brauner patřil k našim nejvýznamnějším právníkům. Byl to však také politik. Svou popularitou se blížil ve své době Františku Ladislavu Rígrovi, ale na rozdíl od něj se zaměřil hlavně na venkov.
Dvoupatrový dům na Litomyšlském náměstí, podsaditý a rozložitý, dobře stavěný měšťanský dům, dal svou solidností stejně pevnou bytelnost svým majitelům, rodině Braunerově, otci Hinkovi, jenž tam měl kruparský závod s manželkou Dorotou, i synu Františku Augustovi, který se tam narodil 22. ledna roku 1810. Otec uměl sotva slovo česky. Matka byla dcerou francouzského válečného dodavatele, protože Hynek Brauner se nechtěl oženit s nějakou hloupou Němkou z okolí. Matka Dorota se však naučila velmi dobře česky a po smrti svého manžela, zemřel, když bylo synu Františkovi 11 let, vychovávala její i starší dceru v českém duchu a energicky vedla krám i hospodářství. Zámožný dům s rozšafnou hospodyní dal mladému studentu ještě jiné výhody. Pohostinsky přijímali jeho přátelé ze školy.
V rodné Litomyšli začal tedy František chodit do školy.
Za Metternicha se sice správa tohoto ústavu změnila. Namísto latinsko-české se stala latinsko-německou.
Čeština tu byla trpěna jen z milosti.
Nicméně František tu našel na piaristické koleji dobré učitele.
Některé z nich popsal Alois Jirásek ve své filozofské historii.
Ku příkladu Florus Stašek, fyzik a astronom, který vedl své žáky ke kritičnosti jak v literatuře, tak ve filozofii a v politice.
Obrozeneckou atmosféru dokázal navodit i češtinář Schoen.
Největší vliv měl na studenty Bonifác Buzek, humanista, který žáky učil ctít svobodu každému v politice, ve společnosti i v národě.
Od něho získal Brauner, z něhož se časem stal přesný i přísný právník, pro celý život širší rozhled společenský a mravní opravdovost.
Už na nižším gymnáziu a ještě víc na filozofii byl František členem přátelského kroužku.
V něm působil Alois Vojtěch Šembera z Vysokého Mýta, František Matouš Klácel z České Třebové.
V domě na náměstí byli vítáni i další Františkovi spolužáci.
Ale trojice Šembera, Klácel, Brauner se do českého politického a kulturního života zapsala velmi výrazně.
Vzpomni, milý Františku,
vzpomínal po letech Šembera na buditelské začátky v Litomyšli.
Vzpomni, Františku, na dobu před 30 lety, když jsme tu takřka samojediní, prohlédající již tehdá k síle národnosti, smýšlení národní budili, jsou se za to pokládáni za podivníky a nebezpečné lidi.
Música Jeden z těch podivníků a nebezpečných lidí, František August Brauner, se vydal do světa.
Absolvoval práva na Vídeňské univerzitě a stal se v tomto oboru doktorem.
Což mu nestačilo. A tak chodil i na přednášky z hospodářství a složil z nich zkoušky.
Podle tehdejších učebních plánů to bylo především zemědělství pro potřeby příštích úředníků.
Tyto znalosti a vysvědčení z nich se mu později hodili, když se stal vrchnostenským úředníkem.
Od svých studentských let bral Brauner svůj životní úděl velice vážně, ale jinak byl nátury veselé.
Což mu v životě velmi pomáhalo.
Tanec a pak taky honba byly kromě cestování pro něj nejmilejším povyražením.
František Ladislav Rieger ho zval k sobě do Suchdola.
Nějaký zajíc a nějaká koroptev bude, abyste si mohl střelit. Bez toho vím, že by vás návštěva tak netěšila.
A ke kamarádovým šedesátinám mu připomněl přítel Šembera.
Je tomu právě 40 let, co jsme mívali ty veselky české u mého bratra na újezdě, kde si ze mne udělal tanečníka.
Stejně jako student se dovedl Brauner rozveselit i jako poslanec na kroměřížském sněmu v roce 1848, když připíjel Moravě.
A nebo na české besedě v Kojetíně, kam zajel s ostatními členy české delegace a promluvil k Hanákům, kteří ho pak nosili po sále na ramenou.
Zdraví měl Brauner docela pevné.
Jako student měl rád procházky přírodou.
Hlavně lukami Oseckého údolí u Litomyšle.
A taky přeplaval Vltavu u Vyšehradu.
Ostatně jeho syn Bohuslav, který se stal věhlasným profesorem chemie, patřil mezi první sportovce.
I jeho zdraví však mělo svoji achilovu patu. Tedy nebyla to přímo achilovka, ale zánět žil na noze. Neduch, který ho pronásledoval celý život.
Zachovalo se několik jeho podobizen. Je na ní muž střední postavy, robustnější, s plnovousem a s křticí vlasů, které si zachovaly svou hustotu až do stáří.
Na všech fotografiích je oblečen v čamaře.
Po studiích by mohl nastoupit do státní služby, jenže s jeho politickými názory to bylo těžké.
Proto nastoupil do advokátní kanceláře.
Odtud putoval do fiskálu, jak se říkalo, fiskálnímu úřadu neboli komorní prokuratuře.
Placené místo u advokáta vystřídal touto praxí, která byla bezplatná nebo jen málo placená, ale dávala naději pro budoucnost, neboť v tomto úřadě se právníci jak se patří zdokonalovali.
Za nějaký čas zažádal o místo prvního adjunkta v Pardubicích, kde starý a lenošný justiciár nikdy nebyl s ničím hotov.
Leč pardubické místo nedostal.
Naskytla se však šance ve Falknově, nynějším Sokolově, kam nastoupil jako substituující rada magistrátu.
Substituující, tedy někoho nahrazující, no zřejmě nic stálého, že?
Jistě, ale Brauner se těšil z toho, že bude jediným zkoušeným radou a že dostane plat 500 zlatých plus 50 zlatek na ubytování.
Akorát, že se v tom Falknově mluvilo a úřadovalo jenom německy.
Toho pravda netěšilo. A kromě toho se mu moc dobře nevedlo, protože ve Falknově bylo kvůli blízkosti Karlových varů dost draho.
Já aspoň žiju dosti špatně. Nemohu vystačit ti.
Ostatně zapracovali zákulisní intriky a Brauner si balil svoje věci. Znechucen se vrátil do Prahy do fiskálního úřadu, aby tam dokončil praxi.
Musil si však také vydělávat na živobytí a proto se uchýlil do Litomyšle.
Chtěl se tam stát advokátem. Místo však dostal konkurent.
Příteli Šemberovi psal.
Budu žít díky své dobré matce a až sobě vše uspořádám a zkoušku advokátní odbydu, viď, Vojtěchu, že jsem špatný student, budu pak hledět státi se advokátem, kde možno bude, jelikož se znám, že mě to nějako půjde.
Jenomže ono to pořád nějako nešlo. Dokonce uvažoval, že přesídlí do Haliče nebo do Ilýrie, ale nakonec z toho všeho byla Vlašim.
Tam měl své statky kníže Auersperg, který přijal Braunera jako vrchního.
Jako vrchní měl na starosti politickou správu poddaných vsí.
První úřad, tedy vrchnostenský soud, vedl ještě starý justiciár, přičemž bylo už při Braunerově nastoupení rozhodnuto, že za rok justiciár odejde do výslužby a potom i soud bude spadat pod vrchního.
Mimo to měl Brauner na starosti i kontrolu hospodářství, tedy dohled na hospodářské úředníky.
Ta dohlídka hospodářská mne tuze nemrzí, poněvadž kníže ode mne v tom moc nežádá. A já něčemu přiučit se chci, co bych jednou, stanuli se advokátem, tak dobře jako právnictví potřebovati mohl.
Ani ve Vlašimi Brauner nezakotvil natrvalo.
Proč pak? Co pak se mu nelíbilo?
Vadila mu aristokratická povýšenost knížete.
Což se projevovalo jak?
Třeba tím, že se nechal o masopustu vést na saních, do kterých byli zapřaženi mladí sedláci, aby ukázal, jak ho poddaní vozí.
Kromě toho Brauner vypracoval pamětní spis, v němž navrhoval mimo jiné zrušení roboty.
To mu také nevyšlo. A tak se rozhodl dobrovolně opustit jinak dobré místo.
V 35 letech se ocitl opět bez existence. Za 10 let od doktorátu si nic nevysloužil.
A kromě toho byl už ženatý. Vzal si Augustu, dceru německého profesora chemie na Politechnice i na univerzitě v Praze.
Ani tento pán není v naší historii bez významu. Zasloužil se o náš chemický průmysl.
Braunerův syn Bohuslav o své mamince napsal.
Byla to žena neobyčejně vzdělaná, zejména v přírodních vědách, což bylo tehdy mezi českými ženami naprostá výjimka. Mluvila několika evropskými jazyky, nás děti vychovávala rozumně, duševně i tělesně a vedla nás i ke sportu. Ve své rodině vytvořila prostředí, na jaké byl František Brauner zvyklý z litomyšlského domova. Pohostinné a myšlenkově bohaté, v němž bylo možné mluvit o krásách přírody i o literatuře, o umění i poměrech v cizích zemích. Kulturní úroveň a jazykové znalosti způsobily, že se u Braunerů scházeli vynikající hosté různých národů, zvláště Rusové, Francouzi a Angličané.
Brzy po svatbě se jim narodilo dítě, jenže zemřelo.
Měl jsem krásné, milostné dítko, Zdenku.
Potom ale přišly ještě 4 děti. Vladimír, Bohuslav, Anna a Zdenka.
O Bohuslavovi jsme si už řekli, že to byl vynikající chemik.
A Zdenka, která podědila svoje jméno po mrtvé sestřičce, jak to tehdy bývalo zvykem, tak tedy Zdenka Braunerová se stala věhlasnou českou malířkou a ilustrátorkou.
Mít rodinu je krásná věc, leč znovu opakujeme, je třeba ji uživit.
Brauner se probíral různými svými nápady. Chtěl ku příkladu založit časopis zabývající se hospodářstvím.
Napsal a vydal 2 knihy. Ta objemnější, napsaná německy, pojednávala o selských poměrech v Čechách z hlediska zemědělského a národního blahobytu.
Ta druhá, menší česká knížka se zabývala robotou.
Vyšla v revolučním roce 1848.
Německy psal svou první proto, že se chtěl obracet k vrstvám, které tehdy ve státě rozhodovaly, což Češi rozhodně nebyli.
Toto dílo bylo přijato velmi příznivě.
V Praze je sice pražská cenzura nepropustila, ale to zase moc nevadilo, protože vyšla ve Vídni.
Brauner je věnoval arcivévodovi, od něhož dostal darem zlaté hodinky.
A od císaře Františka Josefa I. obdržel zlatou medaili pro umění a vědu, což bylo znamením, že vláda hledí na Braunerovy náměty příznivě.
A pak spatřila světlo světa česká knížka, která nesla titul O robotě.
Autor vyšel z přesvědčení, že robota je právním závazkem poddaného.
Napsal autor knihy o Františku Augustu Braunerovi doktor Václav Černý.
Je to právo vrchnosti, takže spravedlivý stát nemůže zrušit toto právo zdarma. Ačkoliv ze své zkušenosti dobře znám všechny výhody i těžkosti stavu selského, přece jsem přesvědčen, že robota jinak nepřestane a přestati nemůže, leda jako každý právní závazek, totiž odplatnou smlouvou, čili skutečným vykoupením.
Robota byla služba sedláků či rolníků majitelům panství.
Zahrnovala velmi širokou paletu rozličných činností pro přesně daný počet dní v roce.
Obvykle poskytovali sedláci takzvanou ruční robotu či robotu s potahem.
Ruční práce spočívaly například v tom, že sedláci museli na polích svých pánů plít plevel, tak řečené bejlí.
Při práci s potahem zase robotníci museli orat pole. Výraz robota s potahem se vztahuje na zapřažení vola nebo jiného zvířete před pluhem.
Bez ohledu na životní potřeby sedláku byla robota též často vyžadována, když se selo nebo žnulo, což představovalo veliký problém pro poddané rolníky, kteří právě v té době potřebovali zastat práci na svých vlastních polích.
Ke zrušení roboty došlo u nás na základě zákona ze 7. září 1848, kterým poddanství a ochrana se všemi zákony na tyto poměry se vztahujícími byly prohlášeny za zrušené.
Což neznamenalo, že to bylo, slovy Františka Braunera, zdarma.
Protože většina půdy v zemi patřila vrchnosti, bylo potřeba ji nejprve od vrchnosti spolu s robotními povinnostmi vykoupit, vyvázat se.
Vyvázání pozemků se dělo jenom dílem zdarma. Dílem se tak dělo za úplatu.
Byly zřízeny zemské vyvazovací fondy, z nichž stát uhradil dosavadnímu vlastníku půdy část náhrady.
Zbytek hradil pak ten, kdo se vykupoval ze svých dosavadních povinností.
V širší veřejnosti na sebe Brauner poprvé upozornil v revolučním roce 1848.
Byl zvolen do svatováclavského výboru, v němž měl na starosti právní a hospodářské otázky.
Pracoval v sekci pro volební řád, kde měl na starosti uspořádání selských poměrů a poměr českých zemí k Rakousku a k německému spolku.
České požadavky, které sformuloval v petici císaři a vládě právě Brauner, byly čtyři.
Za prvé,
státoprávní. Měl vzniknout stát zemí koruny české s ústředními úřady v Praze a se společným sněmem.
Za druhé,
národnostní. Počítalo se se zrovnoprávněním češtiny.
A za třetí,
ústavní. Lid měl být zastoupen na sněmu, policejní systém měl být zrušen, vyhlášena měla být svoboda tisku, dále svoboda shromažďovací, náboženská i osobní. Sem spadalo i obecní zřízení, soudnictví a národní gardy.
A konečně čtvrtý požadavek.
Sociální, což znamenalo zrušení poddanství a roboty.
O dělnících ale není v těch požadavcích ani zmínka.
Ve větších městech sice žilo hodně dělníků, jejich počet neustále rostl.
Ale nebyli organizováni a hlavně neměli svého Braunera, který by znal jeho poměry hmotné a sociální a který by promyslel cestu k nápravě, jak to dovedl ve věcech rolnických.
V 38 letech byl zvolen do zemského sněmu za Falknovský okres.
Ale zemský sněm nebyl zvolán.
Brauner figuroval dokonce v osmičlenné české vládě, kterou jmenoval její šéf hrabět Hůn.
Vídeň však tuto vládu zrušila jako nezákonnou.
Během svatodušních bouří byl Brauner dokonce zatčen a vyslýchán, protože měl pronést buřičský projev.
Ještě stále vězel v arestu, když byl zvolen poslancem v říšském sněmu za Přeštický okres.
Generál Windischgrätz ho odmítal propustit.
Až musel zasáhnout ministr Bach.
To jsou někdy paradoxy.
A Brauner byl opět u toho, když byl 7. září 1848 schválen zákon o zrušení poddanství většinou 174 hlasů proti 144.
Ještě 4 roky Brauner pracoval v takzvané vyvazovací komisi, která určovala, jak se mají poddaní vyvazovat z roboty.
A pak se vrátil k advokátní praxi.
Svému příteli Šemberovi napsala:
Blaze tomu, kdo v dobách tak trudných, jaké nám nastaly, nachází útěchy v lůně domácnosti. Mám moudrou ženu, žiju s ní šťastně. Jsem rád, že jsem v žádném úřadě neuvíznul, neboť v absolutismu je svobodnější povolání advokátovo přece příjemnější než slepá poslušnost v rakouském úřadě. A práce mám dost, že ani stačit ti nemohu.
Do politiky se vrátil po roce 1861 činností na Českém zemském sněmu. V němž vynikal rozsáhlými znalostmi rolnické a komunální problematiky.
V roce 1861 se rovněž stal poslancem Říšské rady, ale mandát nepřevzal, protože si to čeští národovecky orientovaní politici kvůli nenaplnění českých státoprávních aspirací nepřáli.
Totéž se opakovalo i po zvolení roku 1867. Mandátu byl nakonec zbaven pro absenci v roku 1868 a ještě v roce 1871, kdy dokonce v několika opakovaných volbách byl zemským sněmem vybrán za poslance Říšské rady. Vždy odmítl mandát převzít.
Byl zvolen za člena Smíchovského okresního zastupitelstva.
V roce 1866 doprovázel české korunovační klenoty do Vídně, kam byly ukryty před pruským vpádem.
Téhož roku vyjednával o odpuštění vysoké kontribuce, kterou mělo mocnářství zaplatit kvůli útoku terezínské posádky na pruské pozice.
O rok později navštívil v rámci české delegace etnografickou výstavu v Moskvě.
V roce 1870 byl zvolen za pražského purkmistra.
Ale vídeňská vláda jeho volbu nepřijala.
Do posledních dnů svého života byl aktivní.
V květnu 1879 se zúčastnil porady v pražské měšťanské besedě a podepsal memorandum, v němž bylo rozhodnuto nejít na Říšskou radu.
Mezitím ale padla vláda. Ministerským předsedou se stal Eduard Taaffe, Češi přerušili pasivní opozici a tak se Brauner dostal do vídeňské sněmovny, v níž pronesl několik dobrých řečí a věcných myšlenek.
Krátce po své sedmdesátce mluvil ve sněmovně proti rakouskému obsazení Bosny a Hercegoviny.
Tento projev měl v únoru 1880.
A za 4 měsíce na to zemřel.
Byl to člověk, který vykonal pro českou společnost mnohem víc, než jsme si byli a jsme ochotni připustit.
Toulky českou minulostí.